Ja len zopakujem, ako sme včera hovorili, ako nám to pekne ocípa, ako postupne list Filemonovi, druhý list Jánov, teraz otvárame tretí list Jánov na tie krátke listy Nového zákona. A trošku by som nadviazal na tú včerajšiu tému, včera sme hovorili, že druhý list svätého apoštola Jána je s tým prvým tak zviazaný, prepojený v tom slova zmysle, že píše apoštol evangelista Ján konkrétne miestnej cirkvi v kontexte aktuálnych bludov, ktoré tam zrastali, alebo ako riziko sa nejakým spôsobom vyjavovali. A teda buď po tom prvom komplexnom, čo sme hovorili tie témy včera, čo to obsahuje, ten druhý ako keby len doplnenie bolo dané, alebo presný opak, ten druhý bol v poradí prvý napísaný, šup tam daná hlavná informácia alebo také pozvanie a potom v prvom liste to bolo rozobrané tak do hĺbky prežívané. Trošku sme tak vyjadrili, ako keby ten tretí list bol tak v offside, alebo trošku mimo. Ja som dokonca povedal, že skôr niekto iný ho napísal než Ján, ale ako druhého Jánovho listu je taká neistota. Dobre, bol to priamo Ján, alebo niekto z jeho najbližších spolupracovníkov, keďže tento list bol písaný na sklonku Jánovho života, na konci prvého storočia, tie pavlovské, to boli 51. a 67. rok, to bolo niečo úplne iné. Toto na sklonku, tá druhá prvokresťanská generácia, teda tam to bolo dané, ale väčšina biblistov sa zhoduje, že ten druhý bol Jánov. A keď sa na ten tretí pozrieme, niečo podobné z Jánovho okolia, spolupracovníkov, ale viaceré také styčné body tam vyjadrujú, že naozaj ten myšlienkový sled a aj ten spôsob vyjadrovania, všetko tie nuansy, že predsa len Ján i takéto niečo píše a predkladá. Druhý bol písaný vyvolenej panej a jej deťom, teda miestnej cirkvi a konkrétnemu spoločenstvu. Tretí je veľmi osobný. Je písaný konkrétnemu človeku vzhľadom na problémy, ktoré on v tej svojej miestnej cirkvi aj zažil. A trošku sa tak, je mi tak ľúto, že len taký krátky úryvok sme počuli v rámci prvého čítania. Keby bol dvojnásobný, tak by sme celú tému toho listu obsiahli. A tá celá téma obsahuje problém, ktorý bol v miestnej cirkvi, že jej, ten, ktorý túto cirkev viedol, tak nejakým spôsobom ubíjal alebo tak zahatal všetko to, čo je súčasťou zdravého spoločenstva cirkvi. Teda misia a tá schopnosť naplno vieru žiť a budovať Božie kráľovstvo. Nejakým spôsobom to ubíjal. Ubíjal a ten, ktorému píše, ten milovaný, tak to je chlap, ktorý sa nedal, ktorý naozaj iných misionárov prijal a účasť na tom diele mal na všetkom tom, čom Boh nás pozýva, aby sme naozaj svoju vieru vyjadrili, prejavili, naplnili konkrétnymi skutkami, aj to ovoci viery tomuto svetu dávali, aby sme našu vieru žili. Takže chváliac pozbudzujúc z toho konkrétneho, áno, zachovaj si to, vyjadrujúc rešpektuj autoritu toho predstaveného, ale podľa toho nekonaj, čo koná proti Bohu, alebo nie podľa Božej vôle a podľa toho, čo nám Boh zjavuje. Podľa toho nekonaj, to Bože si zachovaj. Takže nerozbíjej, rešpektuj, ale zároveň maj odvahu a neboj sa. Žiť. To slovo evanjelia a naozaj mať účasť na tej misii. Zároveň ten ďalší aspekt je tu vyjadrená tá šírka, hĺbka i toho diela živého Boha, že ten, kto tú misiu napríklad koná, nie len ten v prvej línii, ktorý tou misiou kráča, ale i ten, ktorý ho podporuje, účasť na tom takú, či onakú má. Moderne povieme podpora možno teologická, ekonomická, mediálna, taká, či onaká dôležitá modlitba a obeta. Bez toho to nefunguje. Môže mať geniálne plány, môže mať v rukách obrovské prostriedky, ale ak to nie je Bohom požehnané z ducha, tak to nefunguje, to sa nedá. A teda toto všetko i ten, ktorému píše Ján, má účasť na tom veľkom diele misie a budovania Božieho kráľovstva, toho života, ktorý sme pozvaní, aby sme vyjadrili a naplnili. Svätý Ján Pavol II. Tak veľmi písal, že takým lakmusovým papierikom toho, že či je cirkev zdravá a živá, je to, do akej miery je misionárska a schopná, otvorená naplno to svoje dielo žiť a do tohto sveta s tým Božím vychádzať. Kráčať, mať odvahu kráčať tou cestou evanjelia. Nie, že byť uzavretou komunitou, ktorá ako keby od toho sveta sa stráni, ale teraz pozor, aby sme si to uvedomili, tu nejde o to byť oddelený od sveta, od jeho hriechu, neprávosti ducha tohto sveta, to, v tom nie je problém. Problém je v tom, ak to oddelenie sa od hriechu nás vyslovene paralizuje. nás otročí. A nie sme schopní tej slobode od toho hriechu, od čoho sme oddelení, zároveň k tomu svetu prichádzať a to Božie žiť, zvestovať alebo svojim životom napláňať. Sa o to snažiť. Či už v tej misii, alebo v tej miestnej cirkvi, v tom živom spoločenstve, kde sa naozaj to Božie kráľovstvo buduje a žije a rozvíja a napláňa. Takže k tomu Ján pozýva aj v tom treťom liste. No ja som to včera nespomenul, on tam píše, sa tam predstavuje, že on je prezbyteros, teda ten starší, ktorý píše. A v tomto slova zmysle je to niekto úplne iný. Keď čítame Pavlovské listy v tej prvokresťanskej generácii, episkopovi prezbyteroj a biskupi a prezbyteri boli, jedno i druhé boli vlastne biskupi, mali biskupskú hodnosť. A potom boli diakonoj, diakoni. Hej? Až postupne sa to začalo deliť na ten trojičný model, teda biskupi, kňazi, diakoni, ale u Jána v jeho terminológii ten prezbyter, čo teraz máme ako kňaz, hej, ale tam to bolo ten, kto bol s autoritou apoštola, ako starší, vážený, hovorí tým ostatným a s tou autoritou Božou im niečo predkladá. S tou autoritou Božou im niečo predkladá. Takže takto je písaný ten druhý i tretí list, ako autorita niekoho, kto naozaj ju od Boha prijal a ju aj žije. Napáňa o nej svedčí a ďalším ju ponúka. Takže tá autorita toho miestneho predstaveného, ktorá tu bola, síce pramení z toho postavenia, ktoré mal, ale vtedy sa skutočnou stane a sa napáňa, ak je spojená aj s tou mocou Svätého Ducha, nielen v tom, v čom je tú konsekráciu má, a toho prvokresťanského biskupa, alebo toho staršieho, ale v kontexte toho, do akej miery aj túto moc ducha užíva. Naozaj to spoločenstvo rozvíja a Duchu Svetom napáňa. Ale znova pripomínam, ako Ján píše tomu adresátovi tohto listu, to nie je tak, že ja budem teraz takto pozerať pri pebe a hovoriť o tom, ten to tak nekoná, ten by to mal robiť, ten by mal s tým začať, ten by nás mal k tomu viesť a tak ďalej. Nie. Čo môžem ja? Nenechať sa znechutiť, ale žiť ako ne. A napĺňať slova Evanjelia. Takže k tomuto pozýva i Pán nás, ale mnohokrát sa cítime krehký, slabý, alebo ťažko nám takéto niečo v dnešnom svete naplniť. Dnešné Evanjelium nás pozýva k modlitbe. V živej viere. Modlitba v živej viere, ktorá naozaj vrchy prenáša nás, uschopňuje, aby sme dokázali v mene Boha konať. Nás pre Boha otvorí, to Božie nám vyprosí a z moci Ducha Svätého dokážeme našu misiu budovanie Božieho kráľovstva naplniť. Znovu je to v kontexte tých eschatologických rečí, ktoré sme včera prešerom rozoberali, ale tu ide skôr len o to vyjadrenie, nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde. A ja tú modlitbu dobre môžem naplniť a môžem tu pol hodinu rapotať niečo, ale jednoducho, ak to nie je v živej viere, modlitba, ktorá naozaj moje srdce vytrvala, otvára, Bohu predkladá, tak ak je to niečo mechanické, vonkajšie, znova hovorím, tak to nefunguje. Ale pozýva nás k živej viere, ktorej si môžeme vyprosiť tie potrebné dary a milosti, aby sme to, o čom píše Ján v prvom čítaní, aby sme i my sami dokázali naplniť. Aby sme to dokázali žiť. Napriek tomu, že sme krehkí a slabí. Keď Panna Mária odpovedá na anjelovo zvestovanie Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum, ja služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova, ako krehké, mladučké dievča žienia odpovedá na tajomstvo, ktoré ju absolútne presahuje a predsa sa bytostne do Božieho náručia vkladá. Modliac sa, prežívajúc, Božej milosti kráčajúc, z moci ducha, sám Pán jej dá tú silu, aby tú najúžasnejšiu misiu na tejto zemi, pre Krista sa otvoriť, jeho tomuto svetu porodiť, účasť na Božom kráľovstve mať, aby to dokázala napláňať. Nech teda i my, vďaka Božej milosti a Božej pomoci, dokážeme Krista vo vnútri počať, tomuto svetu rodiť, a svojimi skutkami nosiť a svojimi skutkami aj v tomto svete znova a znova porodiť. Prinášať k tým, ktorí sú okolo nás. Amen.